Bashkimi Evropian shpalli ditën e sot me 18 tetorin si ditën evropiane kundër trafikut të qenieve njerësore. Kjo është hera e parë që kremtohet një ditë e tillë, e cila ka për qëllim ta nxjerrë në pah problemin e ta shtrojë për zgjidhje. Në Bruksel po zhvillohet një konferencë me temën Trafiku i qenieve njerësore është momenti për veprim. Por cilat janë përmasat e fenomenit? Në mikrofonin ton, Ricardo Mosca, zëdhënës i skuadrës mediatike Drejtësi, Liri dhe Siguri në Komisionin Evropian.
Kemi të bëjmë me një fenomen në rritje, dramatik për viktimat dhe për shoqërinë e ashtu quajtur civile, që në një farë mënyrë është bujtësja e këtij trafiku qenjesh njerëzore. Çdo vit flitet për 2 milion e gjysmë persona, subjekt i këtij trafiku, 500.000 prej të cilëve vetëm në Evropë. Organizata botërore për emigracionin ka vlerësuar se në vitin 2005, së paku 12.3 milion vetë jetonin në një gjendje pune të detyruar. Një pesta e këtyre kishin kaluar në përmjet trafiku të qenjeve njërzore. Ky fenomen pra pasuron një sër organizatash kriminale të botës mbarë, që funksionojnë edhe në sajt e internetit, duket se biznisi arrin në rreth 12 miliard dollar në vit.